Ich bin Heike und ich bin Journalistin.
I am David and I'm a doctor.
Mina olen Indrek ja ma olen arhitekt.
Meid on miljon. Miljon Lexuse hübriidi omaniku üle kogu maailma on valinud vaiksema, sujuvama ja tõhusama tee. Pea pool Eestis müüdud hübriidautodest kannavad samuti Lexuse nime. Ja nüüd on meil Lexuse hübriidmudelitele miljonit väärt pakkumised. Vaadake lexus.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsuus tervitus siin Jüri Kuuskema. Helilooja Veljo Tormis on väitnud... Regivärsiline laul, see on meie rahva kõige ürksem, omapärasem, sajandites välja kujunenum ja terviklikum looming. Rahva loomingulise geeniuse väljendus. Meie vana regivärs algrütmides, paralleelismides ja luulekujundites peitub palju helinat ja sära, sõna ja mõtte ilu. Ja oma seose kohta regilauluga ütles või kirjutas ta nõnda. Regilaul kasutab mind, et minu kaudu end väljendada. Ja minu töö on olla kandik, mille peal ma teda näitan. No see tee regilaulu juurde muidugi võttis aega ja minu üllatuseks osutub, et omal ajal 72. aastal on ta koguni kirjutanud kantaadi Leenini sõnad. Aga kes ei tol ajal nüüd julges mõelda, et Lenini sõnade vastu eriti väga saab. Aga teine aeg, aga muidugi Veljo Tormis on jätnud sügava jälje meie muusika ajalukku ja kahtlemata tema mõju jääb kestma. Ja meie siin memorias oleme mõnikord tema kalendrilaulusid kuuldavale toonud. Kuid tal on ka Rauaneedmine, mis on vast kõige kuulsam tema teostest ja plaat Unustatud rahvad, soome-ugrilised väikerahvad, kellest mõned on ainult nime poolest veel elus. Aga täna nüüd mälestades Veljo Tormist, kes lahkus meie hulgast 21. jaanuaril, on meil kasutada plaat Ühtehoidmise laulud, mis on välja antud 1994. aastal. Ja siin need laulud on meie tuntud kirjutajate sõnadele. Ja esimene neist on Kristjan Jaak Petersoni sõnadele laulja ood meeskoorile, orelile ja löökpillidele. Kokku see pitsetud 1974. aastal.
Thank you.
Lõppal nädalal tähistasid Narva kolledži vene tüdrukud Tatjana päeva. Seegi on üks vana aegne märter. Meie juudi rahvus või riigikaaslased või kaasmaalased, kõik õige mõelda, pidasid holokausti päevast lugu ning Rahumäe kalmistel oli sel puhul ka üks kogunemine. Ja olgu selle teemaga seoses öeldud, et BBC History kanal näitab järjekordselt Euroopa juutide hävitamisele pühendatud filmide sarja, mis on väga mõjukas. Ja samuti on näidatud filmi Hitleri lapsed, et anda edasi seda massi hullust ja rassismi kultust, mis sõjaeelsel Saksamaal tekis. Ja seal sulgas on näidatud ka Himmleri pingutusi sellise uue teotooni rassistliku ja aareliku religiooni loomiseks ja pühakraali otsinguid ja kõike muud, mis sinna juurde kuulub. Nii et võimalik, et sellest temaatikast, kellel on tahtmist ja natuke võimalusi neid televisiooni klahve kasutada, võib selle holokausti teema kohta näha mõndagi väga huvitavat, dramaatilist ja lausa vapustavat muidugi. Ja siis see on üks tumedamaid peatükke inimkonna ajaloos, kuidas võis nii teha. No, aga eile, eks ole, algaseks Hiina uus aasta, mida me oleme hakanud aastas 2009 tähistama selliste toredate karnevalide ja jääskultuuride ja Hiina toitudega. Nii on see ka tänavu. Nii et see pühapäev, mis meil täna on, ei juba midagi, mingit kukkesid hakati tegema juba vist või hakatakse tegema 11, aga 2 hakatakse pakkuma Hiina toitu ja meeneid ja siis tuleb suurem pidu Raekoja platsil koos lohetantsude ja kukketantsudega ja nii edasi. Nii et mõistagi see on kindlasti värvikas ja pakub lust ja rõõmu. No muidugi on ju omamoodi päris antsakas, et ühe kalendriaasta sümboliks või kangeleseks korraga punane kukk ja tulekukk pealegi, mis tekitab selliseid ansakaid ja assotsiatsioone ja seoseid ja seda muidugi ei maksa ilmselt võtta liiga tõsiselt nagu ülepi astroloogiat, sest vastasel juhul me oleksime sunnitud tunnistama, et me oleme fatalistid. Kõik on peaaegu täielikult ette määratud. Aga kukk on ju muidugi ilustakas lind ja sel puhul tuleb vist ma lihtsalt ka hõisata mõnikord koos temaga kiikeriki ja olla tarmukad. Nii et võib ju ka lustiks lugeda mõistagi selle Hiina uuaasta horoskoopi, mis lisaks mangi kohalikele on ju ka siin meil meedias üsnagi laialt välja pakutud. Aga kui nüüd päris tõsiseks minna, päris tõsistest asjadest rääkida uuel nädalal, siis selleks on meile eestlastele kahtlemata 2. veebruar, mil Tartus allkirjastati Tartu rahuleping, meie riikluse alus. Ja mina küll ei taha kuidagi hästi aru saada, miks Venema ei taha seda Tartu rahulepingu mainimistki üheski dokumentis, ka selle piirilepingu dokumentis näed, kas tõesti on siis nüüd ikka veel hirm, et pisike Eesti võib esitada suurele Venemale pretensioonid, et taastataks Tartu rahulepingu järgsed piirid Eesti Venema vahel, kuigi meie poliitikud ja riigijuhid on sellest juba tükkäest aru saanud, et meil ei tasu tahta tagasi Petserit ja seal kanti, kus on lõviosa Vene elanikonnast, kuna meil on siinsetegi Vene elanike integreerimisega probleeme. Ma meenutan 2 arvu sõja eelsest ajast, et Eestis oli praegustes piirides, elas enne seda 4,5% vene rahvusest inimesi, aga koos Narva taguse ja Petseri kandiga oli see protsent 8,5, nii et ikka üsna arvestatav protsent. Ja siiski oli osa ka nendest probleeme. Nõnda, ja neljandal, see on laupäeval, on Veronika päev. See on ju nüüd niisugune ilus legend või sellest mitu varianti, et ühe versiooni järgi olevat kõrg Kristus nägu pesnud hommikul, kui olnud tulnud abipalujanna, et tule ravi minu haiget tütart, aga Kristus polevat parasti viitsinud minna, aga oma nägu pestavad nägu kuivatama asudes, tekis sellele rätile tema nägu, näo kujutis, ta andis sellele naisele rätti ja see oli Veronika. Ja Veronika minnes on selle rätiga ma haige tütte juurde, vaevalt puudutas tütart, kui tütar saigi terveks. Nii et see on imet tegeva kangas. Ja teine versioon selle Veronika räti kohta, mis mille nimigi ära tõlgituna tähendab midagi ülevat. See on Vera Ikon, õige kujutis. Ja see õige kujutis, eks ole, on nüüd mitte Torino surilinaga seotud, mille autentsus üle teadlased ja teoloogid siiani vaidlevad, vaid see Veronika rätt on pärimuse järgi saanud alguse sellest, et kui Kristus juba oma risti kandis ja komistes ja kukkus ja siis üks naine, väidetavasti Veronika, olevat tal annud rätiga, millega Kristus higi pühkis ja vaeva ja higi ja verd. Ja sellest tekinud see kujutis, imeline kujutis. Ja niisugune on versioon ja hiljuti oli ka film, dokumentaalfilm, kas tõeline ikoon on säilinud. Osalt väidab seda, et Vatikan, et on tema valduses üks kujutis, aga see, selle kõrval on ka muid pretendente. Nii et see on jällegi niisugune huvitav religioosne, mitoloogiline lugu, mis selle Veronika rätiga seotud on. Ja meie kunstipärandis on muidugi Raepingi Leenilt jõudnud Inna muuseumi Vene tänavale ka üks selline kujutis, kus on Kristuse paale aupaistse ja nagu kangas ja selle kohal ukardab üks väikene inglikene. See on arvatavasti olnud mingi suuremas altari kompositsioonis ja kui oli reformatsioon, siis lõhuti ja rüstati kirikutes ja mõned detailid nähtavasti ikkagi toodi raekotta, sest see kinnitus viis, kuidas oli see Veronika rätti kujutis kui kinnitatud pürgermeisterite pingi külge, on nii robustne, et see lihtsalt ei saa algne olla ja pealegi pink on värvimata, aga see kujutis on polükroomne ja selleks, et ta sobiks selle tumeda tammepuust pingiga, värviti see lihtsalt tammepuust puulaatseks üle ja omamoodi väike romantiline niisugune eksitus selle tõlgendamisel oli nii, et seda nimetati raegas salaja pealt kuulaja, just kui see inglikene on ennast Kristuse taha varjanud ja siis üritab kuulata, mida too meile vestab ja pajatab. Aga nii palju sellest kalendri nädalast, kirevast kui palju, nii mitmest kultuurist ja religioonist ja astroloogiani ja tõsist ajalosündmusteni. Nüüd aga pöördume tagasi Veljo Tormise juurde. Gustav Suits on kirjutanud, ühte laulu tahaks laulda ja seda me nüüd kuulemegi.
Soon. valitsusuudise.
Tallinn on välja kuulutanud restaureerimistoetused. Summa ei ole väga suur, 90 000 eurot ühte kokku ja maksimum ühele taotlejale on kuni 10 000 eurot. Ja see peab olema vastava dokumentatsiooniga, mida on õige palju, restaureerimise eritingimused ja muu selle sarnane. Ja kõik need dokumentid peavad olema esitatud muinsuskaitsele juba enne taotluse esitamist ja seal hulgas peab olema ka 3 hinnapakkumist. No ma ei ole just päris kindel, et kas kõikide restaureerimisega seotud tükste peenemate tööde osas, eriti mis puudutab seal vanu maalinguid ja raidkunsti, ongi võimalik leida 3 hinnapakkumist, aga niisugune see bürokraatlik nõue on. Sest taotlusi ei saa esitada miljööväärtuslike alade hoonete interjöörides asuvatele detailid, aga no välisust võib välisukse jaoks võib näiteks saab abi aga taotleda. Aga no asi seegi ja taotlusi võib esitada kuni 1. märtsini. Nüüd aga meie riigimuinsuskaitseamet on jällegi teatanud, et tänavu toetatakse pühakodade programmi järgmiselt. Remondiks antakse üle Eesti välja 617 000 ja 71 eurot. Sisustuse konserveerimiseks 12 574 projekt dokumentatsiooni koostamiseks 6225 ja jätkusuutliku kasutamise toetamiseks 4500 eurot. Vaadake, kui väga täpsed on need arved, eks nende jaoks on ka enne olnud suur paperite koostamine ja rehkendamine, aga kogu summa on siis natuke üle 660 000, aga taotlus esitati mis oli kogusummas 3,4 miljoni peale 43 objekti osas. Nii et praktiliselt riigil oli võimalik pakkuda üks kuuendik sellest taotletavast summast. Nüüd remonttöödeks antakse raha 19. pühakojal erinevates konfessioonides, luterlased, õigeusklikud, metodistid, üks oli veel, vist vanausulised. Ja siis projekt dokumentatsiooni koostamiseks saab 4 kogudust raha ja pikse kaitsmete muretsemiseks veel 2. Nüüd ja nendest avariitöödest, mida riik toetab, on tegemist järgmistega eelkaal Saarde tornikiiver, Järva Jaani pikki hoone katus, siis apostlikel õigeusklikel on Saadse pühaparaskeeva katuse maastik. No see tähendab, et lisaks põhikatuse on seal kellatorn ja sibulkuplid nii edasi, nii et tõesti lausa katuse maastik. Jätkatakse Haapsalu metodisti kiriku fundamentidega. Üllatav küll, et 20. sajandi kirik juba on jama käes. Jõelähtme avariilise tornikiivriga. No sellegi puhul võib imestada, et see ehitati alles 1912. Aga no. Puid pehkib ja kui kuskil plekk valtsid läbi lasevad, siis pehkimine võib ju 5 aastaga viia üsna nii pudisevate tulemusteni puidu osas. Nüüd Valjala kiriku ida osas on paraku tegemist teatud avaritöödega. Ja nüüd alustatakse Sindi apostliku õiguse jumalaema ilmumise kellatorniga Urvaste kiriku kesklöövi katusega. Muide see Urvaste kirik on täiesti uunikum meil selle tõttu, et see on ainuke maakirik, mille kiriku osa on ehitatud sellise 3-löövilise basiilikana, mitte kodakirikuna või saalkirikuna. Ja sellest keskmine lööv on siis kõrgem külgmistest ja kesklöövil on omad aknad. Nõnda viisi. Ja siis väiksemaid töid on siiski kavas teha ka Viljandi Pauluse koose Harju Madise Noa Rootsi kirikute juures ning jätkuvalt finantseeritakse ka Tartu Jaani terrakottade konserveerimist. Mida veel võiks kosta nendest muinsusvaldkonnast, siis tarbekunst ja disaini muuseumis on näitus Euroopa kultuurielu keraamikas, barokist tänapäevani toit ja nõud, ja mineviku ja tänapäeva ja muidugi osalt ka tuleviku ühendab Kadrioru muuseumis avatud näitus Küllus ja kaduvus või kaduvik, kus on väljas üks jagu meie omi, aga teist mitmetest muudest muuseumidest, nii Leedust kui Soomest toodud vanu vaikelusid, klassikalisi, millel me näeme lopsakaid õisi ja puuvilju ja jahisaake ja toredaid lauanõusid ja kõik see on nüüd kõnelemas eluküllusest, aga selle kõrval on ka üks tänapäevane, see on nüüd nikeldatud lauanõudest koostatud nagu peaaegu nagu püramiid, mis särav nagu imeline tempel, mis viitab sellele ja et külluse efekt võib olla saavutatav ka lihtsate tänapäevaste vormide liitmise teel, see on nagu sära tempel, ma ütleksin ühes ruumis, nüüd öeldaks muidugi installatsioon, nii on moodne öelda. Ja samas on Intarse tuba saanud ka nii-öelda mingisuguse võiks öelda teatud määral armetuse templiks, sest sinna vitriinidesse on pandud nii-öelda vana mitmesugust risu ja kodinaid võiks lausa öelda, mis on käibelt ära jaunad roostest tööriistad ja vanarva rahad, mis on režiimidest, mida enam ei ole ja mis omavad ainult nii-öelda makulatuuri väärtust rahalises mõttes, aga noh, teatud vaatamisväärsust nad omavad ikka. Ka vanad mänguasjad ja mida seal kõik ei ole, mis on kaduviku märgid. Ja samuti on vast sendest kaduvike märgidest, mida me seal näitusel näeme, ka natüürmordid, millel neid vilju pugivad aplad, ussid ja putukad muud putukad ja nii edasi. Ja siis kus on ka kolp memento mori, pea meeles surma, kui sa ka särad ja oled parimates aastates, aga ei tohi unustada, et see kõik on mööduv. No mulle jätis sellise kõige karmima mulje üks ka niisugune luksusesemetest koostatud kompositsioon, millel oli kuninga kroon, kusigi kuninglik skepter, aga kroon oli asetatud nii-öelda jalad ülespidi ja sinna sisse oli pandud siis üks tume pruun kolp. Nii et vihje sellele, et kuningeske ja midagi muud järele, kui mõne aja pärast ainult kondid. Nii et see näitus on aga nii huvitavatest visuaalidest kokku pandud, et nende natuurmortide seas ei ole mitte ainult see klassikaline Hollandi ja Saksa ja Prantsuse, no siiski madalmaad on ülekaalus, selline elurõõm ja küllus ja luksus ja lopsakus, millel on teatud ohustatuse märke toodud nähtavale, enamasti on see ikkagi nii-öelda elutriumf, aga samas ka hoiatuse vaatenurk on väiksem, seal on ka mõningate meie tänapäevaste Eesti natüürmordimaalijate töid. Nii et igatahes väga omapäraselt üllatavalt kokku pandud näitus. Mina saanud sellest näitusest eelnevalt teada, mõtlesin, noh, eks ta ole nagu need nad klassikaline 17. sajandi natüürmord ikka, et on jah, lilled ja viljad ja jahisaak ja luksuslikud nõud. No ja mõni usike seal, mõni tõukes viitab siis sellele, et see luksus ja sära ei saa igavesti kesta. Aga nii palju sellest võib veel mainida, et meil on siin välja kuulutatud siin näiteks turismi edendaja ning turismi objektid üle Eesti, mis on nüüd nominendid preemiale. Ja seal hulgas on minu mõelest küll ennatlikult Eesti Rahvamuuseum, ta pole veel ennast tõestanud ja minu ma ei saa aru, mis imeliku asja seal nüüd tehakse, näidati fotosid asja, kus TRM-i kõrvale ühitatakse üks maja, ka viil maja katusega, aga see maja on, saab olema jalad ülespidi. No kellele sellist figurit vaja on, no kellelegi nähtavasti on, aga ma ei usu, et see otsus päris terve mõistuslik siiski oli niisugune asi teha, võibolla mingis väikese mängu asjana küll, aga no päris majakombel raisata tööd, maeva ja materjali ei tundu just arukas olevat. Vist on Eesti Rahvamuuseumil raha liiga palju. Nüüd nende nominentide seas on ka meie Kadrioru kunstimuuseum, mis on ju tõesti pakkunud palju huvitavaid näitusi, Olustvere mõis ja terve Haapsalu linn, kus on turismi hästi edendatud ja ka Haapsalu linnapea on üks nendest turismi arendajate esirinda või esitosinasse kuuluvaid isikuid, kes võibolla võiksid ka pälvida turismi arendamise edendaja tiitli, nagu ka selliser laeva Kaisamoor kapten Hergi Haldre ja siin on veel Hotel Lydia näiteks on selles nimekirjas. Nüüd need turismi edendajad kuulutatakse välja 10. veebruaril. Tõsi küll, ma jäin natukene jänni, ma ei ole jõudnud kontrollida ja üle vaadata muuseumide omavahelise võistluse neid samuseid tulemusi ja nominente, nii et muuseumi rotist räägin ma teile ilmselt nädala pärast, aga noh, ega need rotid siis rooste lähe selle aja peale. Eks ole huvitav neid meenutada siiski. Aga nüüd me pöördume jällegi välja tormise juurde tagasi. Marie Under on kirjutanud sellisel luuletuse, mille pealkiri on Tähed. Nädala muinsusraamat on kahtlemata Anu Seidla ja Riin Alatalu intervjuude põhjal kokku pandud raamat, kus Boris Tubovik, meie Tallinna muinsuskaitse juht, räägib muinsuskaitse ajaloost Tallinnas ja muinsuskaitse tegevusest nii enne teda kui tema ajal ja probleemidest ja intriigidest, mis selle kõigega seoses tõusetuvad. Nii et raamatu nimeks on Boris Tubovik, koolon Vanalinn, minu lemmik. Või võiks veel võibolla vingemalt öelda vana linn mu arm. Aga kuna seda väljendit on võibolla liiga palju kasutatud, siis on sellest siin hoidutud. Ning selle raamatu maht on ligi 200 lehekülge ja tema üks suur voorus, et siin on toodud väga palju fotosid, seal hulgas vanu ajalooliseid fotosid, mida lõviosa ligimisi ei ole kunagi näinud. Ja siin on midagi ka huvitavad võrdlused, et kuidas mingid hooned on, või detailid on pildistatud enne ja nüüd, kui aeg on edasi läinud. Ja objektid on muutunud ja mõned muidugi on ka siit ilmast hoopis ära kadunud. Nagu siit vaatab mulle vastu Niguliste pastoraat ja terve rida fotosid, millel me näeme veel Tallinna vanalinna, millest punakotkad pole veel üle käinud. Ja samuti ka näiteks Toompea lossi interjööre, mis olid ju natuke põlenud 1917. aastal ja mida oleks võinud ju säästa, aga uue Eesti aja alguses oli tahtmine vabaneda sellest vanast rüütelikust rämpsust ja seega lamutati seal Toompeal lossi sisemuses peaaegu kõik. Nii nagu Eesti ajal, esimesel Eesti ajal ikka küllaltki palju lamutati säilitamisväärseid objekte ja seda sama joont jätkati ka tükk aega veel pärast teist maailma seda, mil toodi meile siia stalinismi ja hrusjevismi, kuigi jah, ühe näitena võib kiita ka Vladovski poolt kavandatud nii-öelda stalinlikus kootistiilis projekteeritud fassaadi laial tänaval, kus ühe ajalooline hoone oli pommitamisel pihta saanud. Ja pean tunnistama, et selles raamatus on väga palju tsiteerimisväärset kahtlemata, aga ma võtaksin siit praegu ühe lõigu, mis puudutab seda, et kuidas on lugu kunsti ajaloolaste ja arhitektidega, kes tegelevad vana pärandi uurimisega ja kuidas nende seisukohad mõnigi kord on nagu tuli ja vesi ja ei lähe sugugi kokku ja on probleeme, mis on uuritud, aga selgust ikkagi ei ole või on võitlevad mitmed seisukohad. Ning Boris Tubovik, kes on nüüd 18,5 aastat olnud juba, eks ole, Tallinna muinskaitse eesotsas, aga enne seda on 1972. aastast peale muinskaitsest töötanud. On palju kogemusi ja ma loen teile siit ühe lõigu, et algab jutt Tallinna raekoja kohta ilmunud kahest soliidsest raamatust ja siin väidab Tubovik seda, mida ma olen ka ise tähele pannud ja imestanud, et Kangropoli ja Pökleri monograafiates on Tallinna raekoja ehituslugu täiesti erinev. Neis on diametraalselt vastandlike seisukohti. Üks ütleb, et idaosa on varasem, see on Kangropol, teine jälle, et lääneosa on varasem, see on Pökler. Kus on tõde, on väga raske tõestada. Mina kaldusin rohkem ikka Kangropoli poole, mis tedile, tähendab Pöklerile, loomulikult ei meeldinud. Aga kumbki jäi oma seisukohtade juurde ja kirjutas oma raamatut. Pökler kasutas argumentina väliuurimuste tulemusi. Rasmus, see on Kangropol, keskendus ajaloole. Mis moodi võis areng toimuda? Eriti viimase ümberehituse kohta oli Kangropolil peaaegu iga meistri kohta välja otsitud arhiivimaterjalid, kui palju maksti mille eest, mitu raidkivitükki, mitme posti jaoks, mingi meister on teinud. See oli aastat 1400-2404, millest juttu. Nende arhiiviallikate põhjal võis peaaegu öelda, kus kohas ja mis aastal millised töid tehti. Raamatus muidugi ei ole toodud välja kogu materjal, mille ta tegelikult arhiivist leidis. Aga mitte kumbki ei Pökler ega Kangropol ei taganenud oma seisukohtadest. Kui ma olin veel päris noor, siis tegin mõnes küsimuses suisa küsitlusringi. Üprus, Aluve, Soobel, ka Henno Potti, kes siis veel elas, Jevgeni Kaljundi ja need teised suured kunstiajaloolased. Ükskõik, kelle juurde läksin ja midagi küsisin, seletati ja räägiti. Aga kui ma ütlesin, et aga teine inimene ütles teistmoodi, siis öeldi ikka, et ah, ära kuula, mina tean paremini, tema ei saa aru ega tea midagi ja nii edasi. Nii et kui olin täisringi ära teinud, siis tuli välja, et kõik on rumalad. Aga ikka üks oli vaieldamatult täiesti oma teisikses, palju uurinud ja kirjutanud. Ma tegin oma meelest ainuõige järelduse. Püüdsin iga ühe käest õppida seda, mida ta oskas kõige paremini. Soobeli käest näiteks. Esmalt müüride joonistamist. Teddy Böckler vormistas kõige paremini sondaaži ja fasaadi detaile. Üpruse puhul tuleb loomulikult esile tõsta analüüsi oskust ja kirjutamist. Kalumiste kirjutas väga hästi. Kangropool oli arhiivi korüfee. Ta oskas arhiivi andmete põhjal konkreetselt lokaliseerida maja, seda, kus on mingi portaal tehtud ja millal. See ei olnud nii sama stiilikriitiline lähenemine, vaid Kangropool oskas ehitise siduda konkreetsete allikatega. See on väga suur oskus. Üksteist nad eriti ei tunnustanud, eriti kunstiajaloolased. Ma ei teagi ühtegi, kes oleks kedagi teist tunnistanud. Ja nad olidki üks parem kui teine. Inimesest tuleb alati üles leida tema suurimad oskused ja parimad jooned. Vaat sellest võib jääda mulje jah, et meie kunsti ajaloolaste seltskond on üsna leppimatu üksteise suhtes. Aga teisest küljest jah, kui on käibel mitmesuguseid hüpoteese, arvamusi võistlevaid, siis on, mille üle vaielda, mille üle arutleda. Ja muidugi pisi tasa, kas otsida tõendeid või ilmnevad mingid tõendid ühe või teise hüpotesi kasuks. Aga ikka jääb mineviku suhtes palju selliseid probleeme, millele on väga raske leida autentset tõest ja ainuõiget vastust, sest suurema osa meie nende keskaegste hoonete kohta ju, kas ei ole peaaegu, on väga napilt dokumente või on need dokumentid niisugused, et see ei nimetata, ei ole juttu lihitustegevusest, vaid on juttu omanikest ja omanike vahetamistest, millest tihti peale just eriti palju midagi seoses hoone endaga välja lugeda on raske. Aga nii see kord on, et meie näiteks 13. sajandi ehitusloo kohta on jah mõni üksik teada säilinud nüüd Toomkiriku ja siis Linnuse ja Oleviste kohta ja see on ka peaaegu kõik isegi näiteks Niguliste kiriku ja Pühavaimu kiriku kohta ei olegi 13. sajandist vist mingid dokumente, kus neid mainitaksegi. Aga vanasti ei kirjutatud kõike üles, mis võiks meid tagantjärele huvitada. Aga see eest võtke kätte ja Boris Tubeviku raamat, Vanalinn minu lemmik, ja sealt saate teada mõndagi huvitavat. Aga meie vahepeal pöördume Paul-Erik Rummo 1964. aastal luulendatud sõnade juurde Tasasemaa laul, mis kohe kuuldavale tuleb.
Thank you. loom mäletab.
Mäletab palju põlvkondi Tallinna raehärasid ja linnaisasid ehk pürgermeistrid. Kuid paraku on lugu niimoodi, et esimene, kelle puhul on täiesti kindel, et ta oli eestlane, oli Voldemar Lender, kes sai Tallinna linnapeaks alles aastal 1906 ja pidas seda ametit kuni aastani 1913. Ja temaga seoses on käibele tulnud selline mõiste nagu Tallinna maja, sest ta oli ju saanud projekteerija hariduse Peterburi tehnikaülikoolis ja töötaski palju just arhitektina, kuigi ka organisaatorina ja ütleksime, nagu nüüd öeldakse, administratiiv alal juhina. Voldemar Lender oli sündinud 18. veebruaril 1878 ja ta suri üsna sobival ajal, 30. septembril 1939, kui algas just see kõik see suur jama pärast Hitleri ja Stalini kokkulepet Ida-Euroopa jagamise kohta, nii et tema veel ei näinud Vene vägede sissetulekut, baase ja muud seda, mis järgnes. Ja muidugi, kui ta oleks natuke kaum elama jäänud, siis oleks ta kindlasti 1940. Aastal juba arreteeritud ja kuskil Siberi vangiraagris saanud 7 grammi tina, kui rahvavaenlane. Ja mis oleks teda siis nõukogude võimu silmis rahvavaenlaseks teinud? No tema karjäär oli nii, et ta 24-aastasena lõpetas ta Peterburis tehnikaülikooli, siis oli selles masinaheitustehases Tviigatel 1902-6 ja kuna ta liitus keestlastega nende püüetes võim sakslastelt üle võtta, siis see tõesti toimus. Ja Lenderi linnapeaks oleku ajak puhul on küll märgitud, et ta osalt pühendas ikkagi aega just hoonete projekteerimisele ja toona oli see ju nii, et Tallinna elanik on tormiliselt kasvas seoses industrialiseerimisega ja siis nüüd ka militariseerimisega sõjatehaseid, laevatehaseid ehitati siia palju, tuli palju inimesi nii hästi Venemalt siis inseneri ja töölisi kui ka maalt Eesti talupoegi, kes pärast pärisorisest vabastamisest tihti peale tahtsid lindlasteks saada. Ja nende jaoks ehitati eeslinna majasid keskse trepikojaga kummalgi pool, kahe korruselisi kummalgi pool, kaks korterit ja need majatüübid. Nendest on nüüd meil muinsuskaitsega välja annud vastavad raamatukese taga, nii et Lender passis silmast siis toreda arhitektina, kelle tööd olid nõutavad, aga 1913. aastal pani ta linnapeameti maha ja oli mõnda aega Venemaal raudte ehituste ja niisuguste asjadega seotud ja Venemaalt tuli ta tagasi alles Venema kodusõjal 1919, sest seal läks järjest asi punasemaks ja hullemaks kätte. Nüüd seejärel oli ta 1921 Eesti Vabariigi tööstuse minister ja tal oli ka tegemist selliste firmadega nagu Harju Pank, Volta tehased, Eesti Lloyd ja teised juhatuses olemist. Olemisega 1919-39 kuni elu lõpuni ja ta oli muide ka enne ilma seda Tallinna vabatahtliku tuletõrje ühingu esimees ja tema algatas, et ehitatakse kas elektrijaam, kus praegu on energeetika muuseum. Nii et tema abikaasa oli, eks ole, Elfriede Lender, õpetaja ja haridustegelane, kes oli oma abikaasast 4 aastat noorem sündinud 12. mail 1882 ja elas Jürg vanaks 92-aastaseks ja suri alles 10. aprilli 1974 Stockholmis, olles avaldanud ka mälestuste raamatu Minu lastele aastal 1967. Ja tema karjääriga kohta võib öelda siis nii, et enne kui ta asutas oma nimelise oma gümnaasiumi, tütarlast ära gümnaasiumi, oli ta Tallinnas õppinud, eks ole, Aleksandri esimese gümnaasiumis ja siis pärast veel Tartu ülikoolis ning alates 1901 oli ta juba õpetaja. Nüüd 1906 kuni 8 oli ta asutanud maksuta algkooli mõlemast soost lastele. 1907 Eesti tütarlaste humanitaargümnaasiumis on tuntud Lenderi tütarlaste gümnaasiumina. Ja selle gümnaasiumi muide lõpetas omal ajal ka minu ema. Koolihoones on praegu Vene kool, see on kohe politsei ja nurga juures. Ja selle tõttu, et see politsei ja nurga juures paikneb, Tallinna volikogus Jaak Juske just äsja esitas ettepaneku, et Vabariigi 100. aastapäevaks oleks põhjust avada mälestusmärk Tallinna esimesele eestlasest linnapeale Voldemar Kuslapil Lenderile ja tema abikaasale Elfriidele, mis võiks paiga leida just selles sinases politsei ees, Hotel Hiltoni ees ja Lenderi koolimaja vaateväljas. No võib öelda, et see ettepanek on kahtlemata esit alternatiivine Konstantin Pätsi mälestusmärgi püstitamise asjas, aga ei ole põhjust Lenderite mälestamisest keelduda. Mõlemad on kahtlemata väga väärikad isikud, nii et lastagu aga käia, kui vaid leitakse ressursse ja häid kujureid, kes selle ei tee ka toredasti meeldejäävalt ja väärikalt suudaksid lahendada, nii et antagu minna. Meie aga lõpetame tänavuse memoria Jaan Kaplinski kirjutatud Maarja maa ballaadiga, millele Veljo Tormis on loonud viisi. Kuulmiseni.
Memoria.